amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy Fanahy Masina, amen. Dia faly miarabantsika mianakavindray a, manaraka izao vatsim-panahy izay entin'ny Radion Don Bosco amintsika mianakavy izao.
Alahady fahatelo amin'ny karemy. Tsy mamela hipetrapoana ny fitiavana an'Andriamanitra. Lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao ka nomeny ny zanany tokana mba hanana ny fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy.
Ombantsika mianakavy any amin'ny fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Evanjely Masina nosoratan'i Masina Joany, toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Voninahitra ny ho anao ry tompo. Akaiky ny mpakanjody ka niakatra tany Jerosalema i Jesosy, ary hitany tao an'ny tempoly ny mpivarotra omby aman'ondry sy ny voromailala ary ny mpanakalo vola mipetraka tao. Ka nanao kotopy tamin'ny tady madinika izy, dia nandroaka izay rehetra mba amin'ny omby aman'ondry hiala amin'ny tempoly. Nararany ny vola amin'ny mpanakalo vola, nazerany latabatra, ary hoy izy tamin'izay ny vary voromailala. Jesosy reto ireto fa aza ataonareo trano fivarotana ny tranony raiko. Dia tsaroan'ny mpianany feva voasoratra hoe ny fitiavako ny tranonao no maharitra ny aiko. Fa niteny kosa ny jody ka nanao taminy hoe inona no famantarana asehonao aminay no manao toy izao ianao? Dia namaly Jesosy nanao hoe raha vao ity tempoly ity fa hatsangako indray amin'ny ateloana. Ka hoy ny jody, enina amby efapolo taona no nanaovana ity tempoly ity, ka ianao ve dia anangana azy indray amin'ny ateloana? Ny vatany anefa no tempoly no lazainy. Ary no nitafatsangako velona izy, dia tsaroa ny mpianany fa voalazany izany. Kanino ny soratra Masina sy ny teny voalazan'i Jesosy izy ireo? Raha mbola tany Jerosalema izy tamin'ny fetin'ny paka, dia maro no nino ny anarany, fa nahita ny fagagana nataony, nefa tsy natoky azy ireo Jesosy, satria nahalala azy rehetra izy sady tsy mba nila olona ilaza aminy ny amin'ny olona izy, fa ny tenany ihany dia nahalala izay omponin'ny olona. Izany ary no teniny tompo, derany eo anao ry Kristy. Ny voalaza ny evanjely teo a dia mitantara ny zava-nitranga tao amin'ny tempoly tao a Jerosalema. Raha ny tempolin'i Jerosalema moa no resana, dia izao ireo mpivavaka jody a dia nivavaka tao amin'ny tempolin'i Jerosalema. Tranonambarin'ny Herodam-panjaka ny tempoly tao Jerosalema, ary eo a no nitoeran'Andriamanitra eo anivon'ny vahoakany. Nisy fomba mpivavahana sy fanoloratsorana tao isan'andro, nefa narodan'ny romanina izany toeran'izany tateoriana, ka rindrina sisa tsirava no mijoro. Dia ao no nivavaka ny vahoaka jody, satria inony tokoa fa mbola mitoetra ao amin'ny toerana io Andriamanitra mandraka kehitriny. Ny tempoly tokoa no ivo ny fiainan'izy ireo, trano fivavahana, fanaovana sorona, fankalazana amin'ny fety sy ny fomba mpivavahana maro samihafa. Ny jody mpivavaka sy manaraka ny lalàna dia manao fivanianana masina indray mandeha isataona any Jerosalema. Mbola zaza mena vava i Jesosa dia efa nentiny ray aman-dreniny tao Tempoly. Tonga ny vavaka tao izy matetika satria itoerany io no itoerany ny rainy. Ary tadintsika ilay Jesosa very atelona tao Tempoly raha nitady azy masimarisy masindazefa ka nanontany hoe reto zaho sy rainao mitady anao dia zao no navaliny hoe nahoana ianareo no mitady ahy, tsy fantatrareo ve fa tsy maintsy ohatrano ndraiky aho? Hitantsika zany eo Masdalioka toko faefatra andininy fasivy mbefapolo. Fa ny tena tempoly a dia tsy isa fa i Jesosa. I Jesosa no tempoly tranony ray. Ka teo anatrehan'ny fangatahan'ny vahoaka jody famantarana araka ny endrika tamin'ny evanjely teo dia manambara zava-baovao i Jesosa: ny tena mihitsy ny tempoly, toerana masina misy an'Andriamanitra sy honenany. Hoy izy hoe raha vao ity tempoly ity fa tsangako indray ao anatin'ny ateloana. Tsy mifankazo nefa ny resaka satria ny jody a dia mbola nijanona amin'ny tempoly trano izay nanahirana azy ireo. I Jesosa kosa dia efa nilaza ny tempoly izay tsy isa fa ny tenany. Manambara meloha ny misteri mipaka ny Jesosa eto: ny fahafatesana sy ny fitsinganany amin'ny maty. Lazainy masindady Joany moa fa tsaroan'ny mpianany a ny fataterahany zany tao arinany nitsanganany tamin'ny maty ka nino azy ireo izy. Raha iverenantsika ary nitranganjavatra tao amin'ny trano fivavahana dia izao: tsena be isan'andro no tao a antokotany ny tempoly. Araka nyvoalaza teo dia tsenan'omby, tsenam-bokatra atao amin'ny sorona. Teo ihany koa ny mpanakalo vola fa tsy azo atao mihitsy moa ny fividiananjavatra amin'ny volam-panjakana, izany hoe ny vola misy ny fitomboka sy zara-panjaka izay milaza azy ho Andriamanitra kely. Mazava loatra ary fa ilaozan'ny tetroandro ny tempoly toy izany. Ny zavatra toy izany ihany no nampalahelo an'i Jesosa ka nitenena mafy hoe aza ataonareo trano fivarotana ny tranony raiko. Tsy mandany mazava-dehibe a ny tempoly akory izy fa tia merina ny laoniny ny asiny sy ny maizy azy. No teneny mafy ireo mpivarotra voromailala, hoy izy hoe isoretoreto fa aza ataonareo trano fivarotana ny tranony raiko. Sarotiny amin'ny asin'ny tranony ray Jesosa, izany no lazany hoe ny fitiavako ny tranonao no maharitra ny aiko. Niseho tena mpaminany tokoa izy, nanao karavasy izy dia nandrokan'ny olona, nazerany ny latabatry mpivarotra. Efa voalaza meloha izany fihetsika mahery vaika nataon'i Jesosa izany, araka ny voalazan'izy mpaminany Zakaria hoe tsisy mpivarotra intsony ao amin'ny tempoly amin'izany andro izany.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Riavana, tsy azo dimbola Andriamanitra. Nitondra ny tenin'Andriamanitra rainy Jesoa ka manizigizina mba tsy atao toerana fitadiavam-bola ny tranon'Andriamanitra. Tena mazava loatra izany teny izany na ankehitriny izao aza. Koa dia mentefa amintsika izany teny izany. Arovy mba tsy ho fitadiavam-bola ny fiangonana fa manjary fanafitonana. Zany akory tsy midika hoe tsy mila vola intsony zany fiangonana. Aha, tsy zany no izy. Fa isika raha tsambatan'ny fiangonana dia manana didy ampandroso ny fiangonana. Satria ny fiangonantsika dia mila jiro, mila rano, mila labozy, mila hostisy divay, zavatra maro no ilany ny fiangonana didy, ao koa ny asan'Andriamanitra samihafa. Ka tsy raisina arabaky teniny hoe arovy mba tsy ho fitadiavam-bola ny fiangonana. Fa raha ohatra kosa ka fitadiavam-bola zay mitady ny tombontsoa an'ny tena manokana, tombontsoa an'ny tena samirery, na ihany koa ny fiangonana no ararotana atao fitaovana hitadiavam-bola ho an'ny tombontsoa manokana na tombontsoa olona vitsivitsy, dia tsy mety zany. Fa ny fitadiavam-bola amin'ny fiangonana dia natao ampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Ko arovy mba tsy ho fitadiavam-bola ny fiangonana fa manjary manafitoana. Ankoatr'izany a, ny tenenjana voalazan'i Jesoa dia fananarana ho antsika mba tsy hatakalo ariana ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Matetika manko dia atao tahaka ny hoe risoriso na ateriko alao ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ny vavaka atao amin'Andriamanitra. Tahaka ny ohatra hoe mivavaka dia miteny hoe Tompo, te hivavaka sy hanompo anao aho, hamonjy lamesa isak'alahady aho, handray sakramenta, hamangy marary aho, fa mba omeo aho an'izao zavatra angatahako izao na mba tatero amiko ty faniriko ity. Raha ohatra tahaka izany ny fandraisana amin'Andriamanitra dia tsy mety ihany koa. Masin'Andriamanitra, be fitiavana izy, manome maimaim-poana izay tiany omena, ary tsy vidim-bola izy, ary tsy mitady ny ateriko alao koa izy na tahaka ny hoe domitapany andony herany. Tompoy amin'ny fo madio Andriamanitra. Nalaza tokoa tamin'izany andro izany ny fanompom-pivavahana, ary naresaka tsy misy to azy hatramin'ny maraina ka mandra-paharivan'ny andro ny fanoloran-tsorona na biby na vokatry ny tany. Marobe nijody ty vavaka no nanolotra sorona tamin'ny fony tokoa. Andrisa nefa fa vitsy a no tonga mba tena hivavaka, fa ny sasany kosa dia anatrika toy ny fijery fety fotsiny. Adinina izy ireo a ny hivavaka toy ny ataon'ny mpino. Fa Tsika koa dia miezaka mba tsy hotozany hoe sanatria hoe tonga mamonjy ny fakamagasina ny alady na ny andro fety voadidy voamasinina, nefa tsy tena hivavaka ny antony atongavana, tsy hanamasy tena fa tonga hitady zavatra hafa na hifampijerijery amin'ny samy kristianina. Move tsy efa mananatra ny Israely Jeremia nanao hoe inona nataon'ny malalaka ao an-tranoko? Fiatsaram-belatsihy va? Mova ny vady amakena masina afaka anao amin'ny loza manindry anao, no mety mirobaroba amin'ny firavoravoana ianao. Dia io koa izay mpaminany hoe ity firenena ity manantona ahy amin'ny vavany sy mankalaza ahy amin'ny molony, nefa ny fony ampana laviriny ahy ary ny fivavahana ataony amiko dia didy ny arahany tamin'ny olombelona. Dia ny tompo io nambarany izay mpaminany io nalaina tao amin'ny toko fahasivy amby roapolo andininy fahatelo amby folo. I Jesosy no tempoly finenan'Andriamanitra, nanao sorona ny tenany dia tia andamina sy anadioa ny fiainana sy ny fo ary ny tenantsika zay tempolin'Andriamanitra ihany koa. Araka ny volazan'ny masindapoly hoe isika ny tempolin'Andriamanitra ary moninao amintsika ny fanahin'Andriamanitra. Samy andiny tena ary isika, sao dia misy tsy mety ao amintsika ao isika zay tempolin'Andriamanitra, sao dia misy korotanao, sao misy fotanao, misy zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy ao. Tonga i Jesosy andamina sy anadio ny foninao sy ny fiainanao. Tonga Jesosy mba hamerina amin'ny asa ny tena izy ny tempolin'Andriamanitra. Dia ny tenanao zany, ny tenako izany. Asain'i Jesosy koa isika anadio ny vatana mampanahantsika. Move ampinoana sy ampamarinana ary tena mitady anamasy tena no mampivavaka antsika, sa kosa fitadiavana tombontsoa. Fantaro fa trano fonenan'Andriamanitra ny fo amampanahantsika, ka raha misy toetra tsy mifanaraka amin'izany dia azo misalasala ny anova sy ny anadio azy. Tsy fantatrareo va fa trano fonenan'Andriamanitra ianareo? Ihany masindapoly ao amin'ny Kolosianina voalohany toko fahatelo andinyny fahenina ambin'ny folo. Ko aza mianina fotsiny manatsara ny fomba fanao eto velany zay mety ampitony antsika ary amarin'ny olona hoe tena kristianina tokoa ranoniny. Eto velany dia tena kristianina tokoa, eto velany dia tena mpivavaka tokoa, nefa ao anaty tsy izany. Ry havana fotoanany karemy izao, ka tsarao raha tena marina tokoa ny fiainana maha kristianina anao. Tsarao raha tena marina tokoa ny fiainana maha kristianina antsika. Ny vaky teny voalohany voalaza tao amin'ny eksôdy a dia manampy antsika anitso ny fiainantsika, anampy antsika hitsara tena ihany koa mba hifanaraka amin'izay tena sitrapon'Andriamanitra ny ataontsika rehetra. Ny boky eksôdy mantsy araka ny vaky teny voalohany dia mitanisa amintsika ny didy na ny teny folo nomen'Andriamanitra. Ny vahoaka Israely zay voafaka tamin'ny fanandevozina sy ny fampijaliana dia nomen'andriamanitra teny folo lalan'ny fahafahana sy ny asambarana mba hahafahana miaina ny fifandraisana sy ny fankatiavana marina. Efa hitantsika tsara ireo teny ireo a ka izahantsika arahana indrindra amin'izao karema izao. Ao amin'ny evanjely a dia fitenin'i Jesosy amin'ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fo, fanahy, saina manontolo sy ny fitiavanamana ireo didy ireo. Ka move mba izahantsika hatrany ny ity sy hanompan'Andriamanitra sy ny namana. Ny lalan'ny fahasambarana dia tsy inona fa ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Izaho no iave Andriamanitra ao. Tsy anan'Andriamanitra hafa afa-tsy izaho ianao. Aza manompo an'Andriamanitra hafa. Manambara tena Andriamanitra eto. Izy no lay mpanafaka ary manome fahafahana marina an'ireo vahoakany. Izy irery ihany no tsy maintsy tompoina. Ary tohizany ihany izany amin'ny fanajana ny anaran'ny masina. Aza manonompoana ny anaran'Andriamanitra. Tsarovy ny andron'ny tompo ary amasino izany. Eo na ny tanana antsika ihany koa amin'ny fankamasinana ny andro alahady. Ajao ny ray aman-dreninao mbo ela velona ianao. Izy ireo tokoa dia azo lazaina fa solotenan'Andriamanitra masandro ny fiainana. Nanao ny ainy tsy ho zavatra ka tsy maintsy ajaina, tiavina ary ekena. Dia mitoy an-trano moa ny fitanisana ny teny folon'Andriamanitra. Aza mamonin' olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mandainga, aza mampangalainga, ary aza maniry vadin'olona, aza maniry fananan'olona. Tsy mora ny manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Mitondra fahasoavana nefa azadino ihany koa fa tsy mora ny mizaka ny fahasoavana. Masindapoly dia mankahery antsika amin'ny filazany hoe i Kristia no vantso fatika. Ho antsika izay voantso sy efa kristianina dia Kristy vatofantsika izay hery sy fahendren'Andriamanitra izay no tokontsika. Hita sy tsapantsika ao amin'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana ny fitiavana lehibe nasehony antsika. Fitiavana no anton'izany. I Kristy vantofantsika no banjinina sy vavahantsika amin'izao vanim-potoana ny karema izao. Tsy hoe farisena akory ny hazo fijaliana fa fandresena. I Jesosy teo ambony hazo fijaliana dia tena mpanjaka. Eo no manjaka ny fitiavana. Izany indrindra no mahatonga ny masin-dapoly no milaza fa izay iverin'ny olombelona ho fahadalan'Andriamanitra ny tena fahendrena. Momba antsika mianakavy any tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Hitsodrano sy hirotsaka amintsika mandrakarivany ny tsodranon'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Hitantana andehantsika an'i Jesosy Kristy isaorana ny Andriamanitra.